Uchinchi bob.
Shaolin ibodatxonasining rohibi bo'lgan bobom kunfuning 5 asrlik merosidan faxrlanib kelgan. Ibodatxonada uzoq yillar rohiblik qilgandan keyin jangovar san'at kunfuning yangicha usul va uslublarini rivojlantira boshladi. Tez orada bobom kunfuning buyuk ustasiga aylandi va katta hurmat-e'tibor qozondi. Biroq Jen Lin Xiu'ning o'g'li bo'lmagan. Bu esa Xiu avlodi unda to'xtaydi deganini anglatardi. Shunday qilib, men kutilmaganda uning shogirdiga va merosxo'riga aylandim. Ehtimol, bobom menga shunday qattiqqo'l usullarni qo'llashni o'rgatishni maqsad qilgandir. Menga, ko'zi yumaloq chala zotli nabiraga hayotda juda-juda qiyin bo'lishini u bilgan. Yaqin yillar orasida Lou Si qadimiy san'atning ko'plab sir-asrorlarini menga ochib berishi kerak edi. Men esa o'z navbatida uning haqiqiy va intizomli shogirdi bo'lishim, bobomning mohir izdoshchisi, tengi yo'q va yengilmas jangchi, qo'l kurashining ustasiga aylanishim lozim edi. Jangovar san'at maktabining haqiqiy va mohir o'quvchisiga aylanish bu g'arb dunyosida hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan hayot tarzini qabul qilish demakdir. Bunday hayot tarzining asosini daosizm amaliyoti va ruhiy intizom tashkil qiladi. Jangovar san'atlar haqidagi qadimiy rivoyatlarga ko'ra, kunfuning otasi buddizmning hind voizi rohib Bodhidharma bo'lgan ekan. Xitoy aholisiga u Damo ismi bilan tanish bo'lgan. Qaysidir bir rivoyatda aytilishicha, Damo 6 asrning boshlarida Hindistondagi ibodatxonani tark etib, Buddha ta'limotini tarqatish uchun Xitoyga yo'l olgan ekan. Shimoliy Xitoyning tog'larida darbadarlik qilib yurgan Damo Shaolin ibodatxonasida qo'nim topibdi. Xitoy tilidan tarjima qilinganda Shaolin daraxt ko'chatini anglatadi. O'zining egiluvchanligiga, ixchamligiga ko'ra bu daraxt egilib qimirlasa-da, qattiq shamol va bo'ronlarga dosh berar ekan. Damoning talabiga binoan o'quvchilarga meditatsiya ko'nikmalari o'rgatildi. Meditatsiya jarayonida o'quvchilar doimo haqiqatga intilishlari darkorligi uqtirilardi. Lekin shogirdlar meditatsiya paytida doimo mudrab o'tirardilar. Bu holat o'quvchilarning jismonan zaifligidan va nimjonligidan yuz berayotganini Damo juda yaxshi tushunardi. Shuning uchun u bir nechta mashqlarni o'ylab topdi. Shu munosabat bilan u quyidagicha gaplarni aytgan. Buddha ta'limoti ruh uchun mo'ljallangan, biroq ruhning ayrilmas yo'ldoshi bu tana. Mana shuning uchun men sizlarga shunday usulni taklif qilmoqdaman. Bunday usul yordamida Buddaga yaqinlashishingiz uchun siz o'z quvvatingizni yetarli darajada tutib turishingiz mumkin. Bunday mashqlar meditatsiya jarayonida ma'lum darajadagi ketma-ket harakatlarni namoyon qiladi. Qolaversa, bunday harakatlar jang paytida elementlar negizini tashkil qilib, tarki dunyo qilgan kishilar va qalandar rohiblarga yordam berardi. Chunki ular bir ibodatxonadan ikkinchi ibodatxonaga yo'l olganlarida meditatsiya usullari turli yo'l to'sarlardan himoya qilardi. Biroq, shunday holatlarda ham Damo o'quvchilarni avvalambor jismoniy kuchga emas, balki ichki quvvat, Ci-ga tayanishga da'vat qilgan. Ci so'zining eng yaxshi tarjimalari sifatida quyidagicha 3 so'zni keltirish mumkin deb o'ylayman. Nafas, ruh yoki hayotiy kuch. Aynan Ci quvvatini rivojlantirish tibbiyot, falsafa, shuningdek jangovar san'atlar sohasida Daos ijodining asosini tashkil etadi. Bobomning hovlisida o'sha bolalik davridanoq soatlab nafas gimnastikasi bilan tinmay shug'ullanardim va bu mashg'ulotlar kelajakda mening ruhiy kuchimning rivojlanishiga va mustahkamlanishiga bevosita yordam bergan. Kunlarning birida Lou Si menga to'q sariq rangdagi kiyim kiyintirdi va o'zi bilan mahalliy Shaolin ibodatxonasiga olib bordi. Biz cheki yo'q, uzundan-uzun pog'onalardan kirish joyiga ko'tarilar ekanmiz, osmonga boqdik. Osmon ko'm-ko'k edi. Samoda ajoyib bir hid taralib turardi. Bu buxor va olcha gullari tutatqisining hidi, dedi Lou Si. Biz Buddaga bo'lgan hurmat-ehtiromimizni namoyon qilish uchun buxor tutatamiz. Bobom ikkovimizning nomimizdan birin-ketin quritilgan buxor qalamchalarini tutatgunga qadar men uning ketidan so'zsiz yuraverdim. Uning shifobaxsh hididan sening kayfiyating ko'tarilib ketadi. Sen og'ir va vazmin odam bo'lib qolasan, deb tushuntirdi bobom. Sen agar ma'rifat yo'lidan borsang, samolarga ko'tarilayotgan buxur tutatqisiga o'xshab qolasan. So'ngra ustozim meni meditatsiya uchun ajratilgan ovloq joyga boshladi. Yo'lda borar ekanmiz, men yashirincha jangovar mashg'ulotlar bilan mashhur bo'lgan rohiblarga qaradim. Ular ipli arqon bilan tovon va to'piqlarini bog'laydilar, deb tushuntirdi Lousi, mening qiziqishimni payqagach. Bu boylag'ichlar oyoqlar bilan tepilgan paytda bo'g'inlarni mustahkamlash va himoya qilish uchun kerak bo'ladi. Rohiblar tomonlari bilan qanday tezlik va kuchli tepishlarini ko'rib, ko'zlarimga ishonmadim. Bu turna usuli Shaolin qo'l jangining asosiy qadimiy usullaridan biri, deb davom ettirdi tushuntirishni Lousi. Men bo'lsam, uning birorta so'zini eshitmay qolmaslikka harakat qilib, butun diqqat e'tiborimni unga qaratdim. Bir rohib qachonlardir maymun va turna o'rtasidagi olishuvning guvohi bo'libdi. Maymun qushni parcha-parcha qilib yirtib tashlashga shay turgan bir paytda turna maymundan anchagina ayyoroq chiqib qolibdi. Qush qanotlarini yoyganicha maymunga hamla qilib, boshlarini cho'qirdi, so'ng chetga sakrab o'tib, yana boshqatdan hujumga o'tardi. Bu holat qush to kattagina maymunni haydab yubormaguncha davom etaverdi. Rohiblar harakatlarining nozikligiga e'tibor bergin, deb izoh berdi Lousi. Ular bir oyoq bilan qanchalik qattiq zarba yetkazib, ikkinchi oyoqda naqadar uzoq tik turmoqdalar. Qo'llari bilan turnaning tumshug'i singari harakat qilishlariga qara. Keyinchalik men ham nafaqat turna usulini, balki kunfu jangining ko'plab an'anaviy usullarini egallab oldim. Xitoy jangovar san'atining 1,5 mingdan ortiq usullari mavjud. Turli qush va hayvonlarning qiliqlarini imitatsiya qilish Shaolin kunfu san'atining qadimiy mashqlaridan biri hisoblanadi. Odam hayvonlardan zaifroq. Mening taqsirimni o'rgatishicha odam tirik qolish uchun o'z ongiga tayanishi lozim. Mana shu sababli u yoki bu hayvonning yoki qushning harakatlarini va qiliqlarini imitatsiya qilish uchun odam mukammal ravishda statik jim o'tirib kutishni va dinamik shiddatli hujumni o'rganishi, salmoqli bir tekis harakatlarni va yashindek tezlik bilan hujum qilishni, shuningdek kuzatishni va adekvat ravishda harakatlanishni albatta egallab olishi kerak. Endi bu yoqqa qara. Men zudlik bilan mashq qilayotgan rohiblardan chalg'idim. Bu olovga diqqatingni jamla. Mening e'tiborimni Lousi burnimning tagiga qo'ygan yonib turgan shamchiroq jalb etdi. Shamchiroq alangasida diqqatingni jamla va hamma narsani unut. Endi chuqur nafas olishni boshla. Shamchiroq alangasiga tikilib qaraganimizcha biz ibodatxonada bir necha soat o'tirdik. Mening kipriklarim go'yoki qo'rg'oshin quyilganday og'ir edi. Men shamchiroqqa boshqa qaray olmasdim. Ko'zimni yumushim bilanoq yuzimga bambuk tayoqchasi zarb bilan tushardi. Lousi har gal lozim topganda meni diqqatimni susaytirib boshqa narsaga chalg'idi deb o'ylaganda urardi. Ko'p soatlab fikr xayolga cho'mishning maqsadi bu tsi bilan muloqotga kirishuv edi. Menga uqtirishlaricha dunyoda hamma narsa kosmos kuchlarining musbat va manfiy hosilasidir. Ya'ni in va yan, ularni tsini bilish jarayonida uyg'unlashtirish mumkin. Dao shogirdlarining hisoblashicha, odam tanasida tsini quvvatning oqimi sifatida tasavvur qilish mumkin. Shunday tasavvur ijobiy natijalarga olib keladi. Odam organizmida aynan tsi har qanday mushak harakatlarini nafas olishni boshqarib turadi. Yurak qon tomirlarini va markaziy nerv sistemasini tartibga soladi. Agar sen tanada va ruhda tsini to'liq muvozanatga keltirsang, unda ichki xotirjamlikka erishasan va onging ravshanlashadi. Mana shunda senda mo'jizaviy kuch paydo bo'ladi, deb ta'lim berdi menga Lousi. Jangovar kunfu san'atida tsidan foydalanish asosni tashkil etadi. Gapini davom ettirdi ustoz. Bunday quvvat doimo mutassil harakatda bo'ladi. Bobom qo'lini unchalik katta bo'lmagan idishdagi suvga soldi. So'ng suvdan qo'lini oldi. ko'rsatkich barmog'ini uzatganda barmoq uchida bir tomchi suv osilib turdi. Mana senga bir tomchi suv, faqatgina bir tomchi, beozor, yuvosh va kuchsiz bir tomchi. Tsunami kuchiga yer yuzida nima dosh berishi mumkin? Tsunamining shiddatli to'lqinlari yo'lida uchraydigan barcha narsalarni yo'q qilib yuborishga qodir. Tsiq quvvatini boshqarishni o'rganib olgin, o'g'ilginam. Bu olamning quvvati oqimiga qo'shilgin. Sen jismoniy imkoniyatlaringdan ko'p marta oshiq kuchga ega bo'lasan. Yillar o'tgani sari Lousining tsiq quvvatini boshqarish borasidagi ko'rsatmalari men uchun yanada tushunarliroq bo'lib borardi. Men tsini ichki xudo sifatida, kuch-quvvatimning manbai sifatida qabul qilardim. Tsi orqali jismoniy quvvatimni boshqarar ekanman, quruq qo'l bilan g'ishlarni parchalashni o'rgandim va yanada ajoyib mo'jizalarni amalda ko'rsata boshladim. Tun qorong'usida dushmanning harakatlarini bilib olishni o'rgandim va qattiq og'riqni butun tanamga tarqatib, uni yengishni ham uddasidan chiqa olardim. Xitoydagi butun hayotimni kunfu jangovar san'atini o'rganishga bag'ishladim. Yangi o'quvchi sifatida menga uydagi va ibodatxonadagi barcha qora va og'ir ishlarni bajarishni buyurishardi. Shu vaqt mobaynida Lousi mening tanamni jiddiy ravishda mashqlarni bajarishga astoydil tayyorladi. U menga ko'rsatgan birinchi mashqlardan biri bu qum solingan chelakka qo'lni tiqish bo'ldi. Bobomning qattiq nazorati ostida men soat sayin bu mashqni takror va takror qaytaraverdim. Natijada qo'llarim shilinib, qonab ketdi. Bobom esa mashqni davom ettirishni buyurardi. Bir necha haftadan so'ng etim shunchalik qotib ketdiki, og'riqni aslo his ham qilmasdi. So'ngra mashqni mushkullashtirish uchun Lousi qum solingan chelakka kichkinagina toshchalarni qo'shdi va muolaja yana boshqatdan boshlandi. Keyin ma'lum vaqt o'tgach, qumga yanada kattaroq toshlar solindi va mashqlar oldingiday davom etaverdi. So'ngra yanada kattaroq, keyin katta-katta toshlar qum bilan chelakka solindi. Shu yo'sinda mashqlar davom etdi. Tosh va qum solingan chelakka qo'llarimni keskin ravishda solishni, shu bilan birga qo'llarim kesilmay, biror bir jarohat olmasligini, hech qanday og'riqni his qilmaslikni o'rganmagunimcha mashqlar qaytarildi. Xo'jalikda bajariladigan vazifamga kelsak, menga hayvonlarga qarash ishlari yuklatilgandi. Bobom bilan buvim sholi ekilgan dalalarning xo'jayini edilar. Bulardan tashqari biz tovuqlar, echkilar, sigirlar va otlarni boqardik. Xo'jalik ishlarini bajarishda odatda men bilan hech kimning ishi bo'lmasdi. Shuning uchun Lousining bambuk cho'plari bilan kaltaklashlardan qo'rqmasam ham bo'laverardi. Jonivorlarning orasida yurganimda bobomning nazorati ostida o'tadigan mashqlar bilan bog'liq azob-uqubatlar va bobomga nisbatan bo'lgan qahr-g'azabni tamomila unutardim. Menga xush keladigan mashg'ulotlardan yana biri bu buvim bilan bozorga savdo-sotiq qilishga borish edi. Albatta, oziq-ovqat bilan to'ldirilgan og'ir savatlarni ko'tarishimga to'g'ri kelardi. Ammo har holda bu tashvishlar bobomning ayovsiz kaltaklashlaridan ming chandoq yaxshiroq edi. Bozor nihoyatda gavjum va shovqin. Savdo qilayotgan odamlar juda ko'plab o'rnatilgan palatkalardan kelayotgan shovqin, taqir-tuqur tufayli bir-birlariga baqirib gapirishardi. Palatkalar majjon o'yinlari, ya'ni Xitoy dominosi uchun mo'ljallangan edi. Bu yerda kataklarda tirik tovarlar sotilardi va xarid qilinardi. Katta aravalarda kuchuklar, o'rdaklar, echkilar, quyonlar, qushlar, sudrab yuruvchi hayvonlar va turli tuman baliqlar bor edi. Odam reptiliya meni ko'rib tutib olmasligi uchun men imkon qadar buvimning biqiniga kirib yurardim. Odam reptiliya bu hamma yog'ini ajin bosgan, beli bukuk, soqoli oppoq sanalgan, mo'ylovi bor va yuzi shaftoli qoqiga o'xshagan qartaygan bir chol edi. Uning so'lib qolgan barmoqlaridagi tirnoqlari shunchalik uzun va sariq rangda ediki, chol tirnoqlari bilan o'zi savdo qilayotgan va go'shti nihoyatda lazzatli bo'lgan katta suv toshbaqalarining bo'ynidan chort etib suyib yuborish ham mumkin edi. Uning savdo rastasida qurt-qumursqa va ilonlarni har qanday ko'rinishda topish mumkin edi. Tirigini, o'ligini, so'yib tozalanganini va quritilganini ham. Meni o'ziga jalb qiluvchi joylardan biri bu apteka do'koni edi. Dorixona menda o'zgacha qiziqish uyg'otdi. Katta shisha idishlarda kobralar, qo'rqinchliroq hayvonlarning qandaydir a'zolari solingan bankalar, qo'ng'iz, chayonlar, asalari, ilonlar, spirt qo'shilgan qandaydir sassiq suyuqlikka solingan qumursqalar turardi. Hozirgacha esimda buvim doimo ko'katlar sotadigan odam bilan tortishardilar. Men esa juda katta-katta qalampirlarni, turli rangdagi ziravorlarni va odamlarga o'xshash tomirlarni tomosha qilardim. Buvim bunday tomirlardan jinsheng va zanjabil sharbatlarini tayyorlardi. Ko'chadan ajoyib hidlar taralardi. Xalq esa yo'l chetlarida o'tirib, dashqozonlarda taom pishirardi. 20-asrning 70-yillarida Kanton shahrining katta qismi quruvchilik bilan band bo'lganday tuyulardi. Oyog'iga shippak kiygan, ba'zilari oyoq yalang yurgan xitoyliklar charchamasdan mehnat qilardilar. Ular oddiy ananaviy kulbalar yonida g'arb uslubidagi ulkan imoratlar barpo etardilar. Bambuk daraxtlaridan ular chindan ham mo'jizaviy binolar qurardilar.